Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U iščekivanju primjene sporazuma postignutog u Briselu, administrativni prelazi Jarinje i Brnjaki i dalje blokirani, a specijalne jedinice kosovske policije su na svojim pozicijama. Beograd je dogovorom u Briselu odbranio mir i pravo na slobodu kretanja, ocenio direktor Kancelarije za Kosmet Petar Petković. Zdravstveni sistem u Srbiji sve opterećeni zbog četvrtog talasa korone. U požaru u bolnici u rumunskoj Konstanci stradalo najmanje 7 COVID pacijenata. Na Međunarodni dan starih podatak da naša planeta ima sve više seniora. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležava 97 godina postojanja. Košarkaši Crvene zvezde igraće u prvom kolu Evrolige protiv turskog Fenerbahčea. Sutra je pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak na severu Kosova i Metohije i dalje su blokirani, a specijalne jedinice ROSU nalaze se na svojim pozicijama. Prema sporazumu postignutom u Briselu, ROSU bi trebalo da se povuče sutra, a zatim da se KFOR rasporedi na tim pozicijama i ostane oko 2 sedmice kako bi sačuvao sigurnost i slobodu kretanja, javlja Tanja Vujsić.
U blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak situacija je nepromenjena. Saobraćaj je još uvek u prekidu, Srbi se nalaze na barikadama, a tu su i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Prema dogovoru koji je postignut u Briselu, sutra se očekuje da se specijalne jedinice povuku, koje će zameniti i pripadnici KFOR-a, a da će onda nakon toga i Srbi ukloniti barikade. Od ponedeljka se očekuje da će profunkcionisati i saobraćaj. A za sada još uvek je jedino moguće preko prelaza Jarinje i Brnjak preći peške. Inače, tokom dana pojavila se informacija da je 10 automobila koji pripadaju Srbima u blizini administrativnog prelaza Brnjak izgrebano i oštećeno od strane pripadnika ROSU. Tokom dana kosovska policija je demantovala ovu informaciju. Mirno je i nema nikakvih incidenata.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić ocenio je da je sever Kosova i Metohije vitalno nacionalno i državno pitanje i da Srbija neće dozvoliti da srpski narod ponovo doživi pogrome i etničko čišćenje. U vezi sa dogovorom Beograda i Prištine, Dačić je rekao kako je jasno da Srbija želi nastavak dijaloga. On je za televiziju Pink rekao da Srbija želi u Evropsku uniju, ali da su, kako je naveo, snage koje su protiv proširenja sada vodeće u Uniji.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković očekuje da postignuti dogovor omogući da se razgovara o onome što je već dogovoreno briselskim sporazumom. U intervju za RTS Petković očekuje razgovore pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, koje se čeka više od 3000 dana, pripremio Milenko Marković.
Glavni cilj je odbranjena, to je sloboda kretanja, istakao je Petar Petković. Osim toga, jučerašnjim dogovorom se vraćamo u sprovođenje sporazuma iz 2016. godine koji uključuje režim nalepnica za registarske tablice. Petković smatra da je to bolje nego sporazum iz 2011. godine.
Apsolutno bolji sporazum u odnosu na onaj iz 2011. godine kada su nam uveli da se priznaju kosovske vozačke dozvole, takozvane kosovske lične karte, kada je uveden termin RKS, dakle priznanje tablica takozvane države Kosovo i kada je zapravo prihvaćeno da se ide na probne tablice. Pozivajući se na ovaj sporazum, Kurti je krenuo sa takozvanim recipročnim merama, odnosno uvođenjem njegovih probnih tablica. Ovim sporazum mi smo sada, dakle, došli dotle da sutra kreće povlačenje ROSU.
Petković je istakao da povlačenje ROSU kreće 48 sati pre sprovođenja sporazuma, jer je to bio jasan preduslov Beograda. On odbacuje Kurtijevu tvrdnju da je u pitanju reciprocitet, već se radi o implementaciji ranije dogovorenih mera.
Ono što gospodin Kurti treba da zna, nije ovo epoha kada počinje reciprocitet, nego je gospodine Kurti epoha kada počinje sprovođenje svih dogovorenih sporazuma. Ovog sporazuma i sporazuma iz 2016. 2014. godine, ali bogami i sporazuma iz 2013. godine, s obzirom da u saopštenju Evropske unije nakon jučerašnjeg sastanka je između ostalog rečeno da naredna runda razgovora biće posvećena formiranju zajednice srpskih opština i to je za nas veoma važno.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je podsjetio da je također važno što je Evropska unija saopštenjem konstatovala da je u slučaju Ivana Todosijevića prekršen briselski sporazum, odnosno deo koji se odnosi na učešće srpskih sudija. Petković je dodao da se tokom poslednja dva dana ni jednom nije susreo sa predstavnikom Prištine Besnikom Bisljimijem, jer je stav Beograda bio da nema direktnih razgovora dok je Rosu na severu Kosova.
Petar Petković je razgovarao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o poslednjoj rundi razgovora Beograda i Prištine u Briselu i postignutom dogovoru o deeskalaciji na severu Kosova i Metohije. Najvažnija činjenica je da je sačuvan mir u našoj južnoj pokrajini, da je dogovoreno povlačenje jedinica ROSU sa severa i dolazak KFOR-a u skladu sa rezolucijom 1244, rekao je Petković. Naglasio je da je jučerašnjim sporazumom počinje ispunjavanje svih do sada postignutih dogovora u Briselu.
U protekla 24 časa u Srbiji je od virusa korona preminulo 46 pacijenata. Time je broj žrtava porastao na 8280. Potvrđen je još 7271 slučaj zaraze. Na respiratorima je 246 pacijenata. U protekla 24 časa testirano je 22715 uzoraka. Srbija je pod najjačim udarom koronavirusa od početka pandemije. Zdravstveni sistem je sve opterećeniji. U covid ambulantama su gužve, a sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Lekari ponavljaju da je jedini način borbe protiv covida vakcinacija i poštovanje epidemioloških mera. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, KBC Dragiša Mišović u Beogradu od danas je potpuno u covid režimu. Pripremila Sandra Cvijanović.
U prethodnih 15 dana, kada je KBC dr. Dragiša Mišović radio i kao COVID i kao ne-COVID bolnica, obavljena je više od 400 operacija. Od danas to nije moguće, a pacijente koji nisu zbog korone na lečenju, juče i prekjuče premeštali su u druge bolnice, rekao je zamjenik direktora kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Predrag Savić.
Opet je nama hirurzima oduzeto da se bavimo svojom veštinom i kompletna bolnica prelazi u COVID bolnicu. Troje pacijenata iz zemunske bolnice sa njihove COVID trijaže je upućeno u našu bolnicu i to su prvi pacijenti koji će biti smešteni u A blok Dragiša Mišović. Praktično 300 kreveta, 300 ležećih mesta je obezbeđeno za COVID pacijente.
Doktor Savić kaže da je dobar deo kapaciteta bolnice već zauzet.
Današnja brojka su 173 pacijenta, od toga 34 dece i 17 majki u pratnji. Ostalo su naravno adulti, od toga 29 pacijenata je u jedinici intenzivnog lečenja, a od tih pacijenata 12 je intubirano.
Prema rečima doktora Predraga Savića, što se tiče starosne strukture, nema bitnijih promjena u odnosu na prethodne talase, ali ističe da je sada više od 85% pacijenata na bolničkom lečenju nevakcinisano. On smatra da je to dovoljan razlog da svi koji su protiv vakcinacije još jednom dobro razmisle.
Znate, jako je teško bilo u sredu reći pacijentima koji imaju malignitete da moraju da odu u druge bolnice i da pronađu lekare koji će ih operisati. U ovom trenutku praktično samo zemunska bolnica i urgentni centar su ustanove gde vi možete da zbrinete ne-COVID pacijente. To je i te kako malo.
Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler kaže da su najveći problemi što se tiče pogoršanja epidemijske situacije ogromni skupovi, veselja, svadbe, sportski događaji, koncerti bez ikakve kontrole. Šekler je uveren da je za COVID propusnice kasno, ali ne i za vakcine. Smatra da bi treća doza bila delotvornija ako se primi posle 5 meseci.
Imate fenomen da ljudi koji su primili treću dozu, odmah posle par dana su se razboleli. I takvih ima u COVID bolnicama. Šta se desilo? To su oni ljudi koji su stariji, koji su najodgovorniji. Ali transmisija virusa je toliko velika i toliko je veliki broj zaraženih da se oni ljudi pojedini inficiraju i na vakcinalni punkt. ili se inficiraju neposredno par dana pre vakcinacije i onda vakcina svojim dejstvom samo još više otežira da se simptomi ispoče.
Dr. Šekler savjetuje građane koji su primili prve dve doze vakcine Sputnik da i treću prime istu, ukoliko nisu u mogućnosti onda da se odluče za Pfizerovu ili kinesku.
Ministarstvo prosvete objavilo je modele nastave u idućoj sedmici. Prema najnovijem preseku epidemijskog stanja po školama, ni jedna škola u Srbiji neće biti u trećem modelu, to jest samo online. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je ta odluka bazirana na podacima koji potvrđuju da škole nisu mesto transmisije, kao i da se deca zaražavaju najviše van škole. Drugi model, odnosno kombinovana nastava, od ponedeljka će se primenjivati u srednjim školama na teritoriji 23 opštine.
U pojedinim evropskim zemljama, gde je vakcinisano više od 85% stanovništva, mere se ukidaju.
S druge strane, u Beču se od danas primenjuju nove mere. Obavezne su maske višeg nivoa zaštita, a pristup noćnim manifestacijama dozvoljen je samo vakcinisanima i onima koji su preležali virus. Rumunija uvodi obavezno nošenje maski i na otvorenom, ali škole ostaju otvorene. U toj zemlji požar koji je jutros izbio na jedinici intenzivne nege u infektivnoj klinici u gradu Konstanci biće istražen i slučaj će se voditi kao višestruko ubistvo. U požaru je poginulo najmanje 7 ljudi, a u bolnici je u vreme nesreće bilo 113 pacijenata, od čega 10 na intenzivnoj nezi. Svi evakuisani pacijenti su prebačeni u druge bolnice.
Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je zakonski predlog o privremenom finansiranju vlade do 3. decembra, koji je Kongres prethodno usvojio, čime je izbegnuto delimično zatvaranje federalnih institucija. Predviđena je i pomoć od 28,6 milijardi dolara područjima koje su pretrpela posljedice prirodnih nepogoda i požara, kao i više od 6 milijardi dolara za izbeglice iz Afganistana. U saopštenju predsjednika Bajdena se navodi da je usvajanje tog zakona potvrda da je saradnja republikanaca i demokrata moguća. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Predlog zakona je najpre odobren u Senatu sa 65 glasova za i 35 protiv, a zatim i u predstavničkom domu gde je imao podršku 254 člana, dok 175 nije odobrilo predlog. Potpisom predsjednika Josefa Bajdena sprečeno je i da oko milion stalno zaposlenih honoraraca u federalnoj vladi ostane bez posla. Država je još jednom pokazala da će pomoći svojim građanima, napominje predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi.
Osim nesmetanog rada vlade, usvajanjem ove rezolucije obezbedit će se i kontinuirana pomoć veteranima i socijalno ugroženima, zdravstvenom sistemu i obrazovnim institucijama. To su najvažnije stvari kojima moramo da se posvetimo kako bismo obezbedili stabilno i prosperitetno društvo za sve naše građane.
Ipak, zbog podela unutar demokratske stranke, u predstavničkom domu je odloženo glasanje o zakonu o infrastrukturi u vrijednosti od 1.000 milijardi dolara za koji se zalaže Biden. Kako podsjeća Guardian, liberalne demokrate uskratile su podršku sve dok se ne postigne sveobuhvatan dogovor o širem zakonu o socijalnoj politici u vrijednosti od 3.500 milijardi dolara. Ministarstvo spoljnih poslova Etiopije saopštilo je da 7 zvaničnika Ujedinjenih nacija moraju da napuste zemlju u roku od 72 sata zbog mešanja u unutrašnje stvari. Odluka je usledila nakon što je izaslanik Ujedinjenih nacija Martin Griffiths izneo optužbe na račun vladine blokade oblasti Tigraj. Zbog otežane isporuke medicinske opreme, hrane i goriva, stanovništvo u toj oblasti nalazi se na ivici humanitarne katastrofe, objasnio je Griffiths. Ujedinjene nacije su iznenađene proterivanjem zvaničnika, navodi portparolka generalnog sekretara Stephanie Tremblay.
Svakodnevno upozoravamo da je stanovništvo teško pogođeno konfliktom u Etiopiji. Humanitarna pomoć im je preko potrebna. Rad predstavnika Ujedinjenih nacija u toj zemlji je objektivan i nepristrasan. Nadamo se da ćemo moći da nastavimo važan posao koji imamo.
Sjedinjene Američke Države osudile su proterivanje zvaničnika Ujedinjenih nacija. Iz Bele kuće upozoravaju da neće oklevati da primene sankcije protiv onih koji ometaju humanitarne napore u Etiopiji. Građanima Evropske unije i Švajcarske više nije dovoljna lična karta za ulazak u Ujedinjeno kraljevstvo, već im je za to od danas potreban pasoš. Ta mera najavljena pre godinu dana deo je posledica Brexita. Iz Londona uveravaju da će promena omogućiti jaču kontrolu nad organizovanim kriminalom, jer se lične karte kao nezaštićeni dokument često zloupotrebljavaju. Ipak iz Međunarodne unije za drumski transport upozoravaju da bi nova mera mogla da pogorša postojeće probleme u prevozu robe u Ujedinjenom kraljevstvu.
Ovo su novosti dana. U Dubaju počinje svetska izložba Expo. Do kraja marta predstavit će se 192 zemlje, među kojima i Srbija sa 500 kompanija. Predsjednik Aleksandar Vučić je boraviće u Dubaju i otvoriti naš paviljon. Direktor paviljona Igor Kovačević rekao je za RTS kako je ideja da se posetioci sprovedu kroz vremensku kapsulu staru više od 7000 godina, od prvih industrijskih revolucija i topljenja metala do svih naučnih doprinosa u kreiranju sveta. Biće izloženo i ono što Srbija ima da ponudi svetu u budućnosti, kaže Kovačević.
Jedna od tehnologija koju ćemo predstaviti je recimo MetaHuman, koji će imati svoju svetsku premijeru danas sa ciljem u stvari da ljudi na jedan potpuno drugačiji način mogu da imaju aktivan odnos sa našim pračovekom, skeletom koji nađem pre 7000 godina na lokalitetu Vinča, gde uz pomoć savremene tehnologije koju su naši naučnici razvili i pokazali svetu, mogu da razgovaraju sa njime. Takođe, tu će biti kolege iz Biosensa koji će pokazati u stvari na koji način putem savremene tehnologije imamo mogućnost da poljoprivredu organizujemo u bilo kom delu ovog sveta. Dakle, pogotovo u ovakvim uslovima gde klima to ne dozvoljava, ali savremena tehnologija omogućava u stvari da one raste u bilo kom delu sveta.
Kovačević navodi da će u Dubaju biti reči o plasmanu proizvoda i usluga srpskih kompanija na Bliskom istoku, u Africi i Aziji. Objasnio je da je zbog toga u blizini mesta gde se održava Expo organizovano otvaranje Srpskog poslovnog centra.
Puštanjem u rad gasnog interkonektora Balkanskog toka u Segedinu u 6 časova krenule su prve količine gasa novom trasom. Mađarska će na osnovu novog ugovora sa Gazpromom godišnje preuzimati 3,5 milijarde kubnih metara gasa.
Skok cene gasa u Evropi neće uticati na stabilnost snabdevanja tim energentom u Srbiji, a domaće tržište gasa je stabilno i snabdeveno dovoljnim količinama, rekao je pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Raša Kojičić.
On je istakao da su obezbeđene dovoljne količine tog energenta i u podzemnom skladištu Banatski dvor. Naveo je da su u toku pregovori Srbije gasa i ruskog partnera Gazprom o novom dugoročnom ugovoru, kojim će se obezbediti stabilno snabdevanje prirodnim gasom i u narednom periodu.
Preko portala e-porezi od danas poreski obveznici mogu da prijave poslovni prostor i prostorije u kojima obavljaju delatnost za koje je neophodno posjedovanje fiskalnog uređaja.
Posle provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi u roku od 3 dana. Zatim o tome dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku.
Smanjenje razlika u regionima ili koheziona politika jedna je od najvažnijih u Evropskoj uniji, a postaje i deo politike Srbije na putu ka članstvu. To je rečeno na sastanku posvećenom politici i regionalnog razvoja. U vladi kažu da su projekti poput rekonstrukcije pruge Niš-Beograd dokaz da se razmišlja o razvoju regiona, dok nevladin sektor smatra da su te razlike i dalje ogromne. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
Koheziona politika Evropske unije je pokušaj da se smanje regionalne nejednakosti u zemljama članicama. Deo novca, predviđen za to, a koji zemlje unije daju u budžet, jednim delom se kroz pristupne fondove sliva i u Srbiju. Ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović kaže da je važno taj novac iskoristiti za ravnomerni regionalni razvoj.
Kroz ove klastere, ekonomsko-investicioni plan IPA 3, zapravo dođemo do toga da iskoristimo najviše moguće što je, dakle, u ovom procesu i u ovoj fazi pregovora za naš regionalni razvoj, a istovremeno da ga gradimo odozdo i da ga kroz to građenje odozdo dovedemo i do onoga što je cilj, a to je da imamo jednu održivu, jasnu, uokvirenu politiku, krovnu politiku održivog regionalnog razvoja Republike Srbije.
Koordinatorka Nacionalnog konventa za Evropsku uniju Nataša Dragojlović kaže da sredstva evropskih fondova jesu iskorišćena, ali da se to ne vidi na terenu. Ona kaže da je regionalni razvoj doživao institucionalni sunovrat.
Od ministarstva regionalnog razvoja lokalne samouprave, gde su tadašnje vlade formalno su pokazivali koliko je regionalni razvoj kao tema važan kada se podiže na nivo ministarstva. onda je to pretvoreno u jedan sektor. Sada nema ni sektora u Ministarstvu privrede, nego je to tamo neka grupa, realno, to je jedan ili dva državna službenika. A reč je o strukturnim fondovima i reč je o regionalnom razvoju.
Ministarka tvrdi da je Srbija 2015. i 2016. godine imala jako visok nivo realizacije projekata iz predpristupnih fondova, čak 99%. Dragojlović kaže da ti podaci nisu javni, dok Joksimovićeva tvrdi da to nije tačno.
Da li ste mogli da dobijete podatke? Kažete nisu javni podaci o stepenu iskorišćenosti. Pa to je nonsens. Prvo i prvo, to su podaci koji se mere i od strane Evropske komisije.
Gde se nalaze ti podaci? Ajde recite javno, sada pred kamerama, gde se nalaze? Gde se nalaze? Ne možete to da tvrdite. Kakav nonsens?
Morat ću se ovde. Nećete da me preslišavate.
Kažite pred kamerama gde se nalaze ti podaci javno.
U izveštaju, u godišnjem izveštaju se nalaze.
Gde se nalaze u našim podacima?
Nalaze se u Ministarstvu financija. Nalaze se u Ministarstvu...
Gde su javni ti podaci?
Na konferenciji je učestvovala i predsjednica odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Elvira Kovač. Ona je rekla da je važno građanima približiti da je Evropska unija najveći donator i spoljno-trgovinski partner Srbije.
Ono što je značajno da građani shvate da smo još uvek daleko, nažalost, od punopravnog članstva i od strukturnih fondova, ali opet treba mnogo raditi na tome da maksimalno iskoristimo predpristupne fondove i da sarađujemo svi mi.
Đorđe Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština, smatra da se mora raditi na međuopštinskoj saradnji.
Kod nas sve lokalne samouprave isto izgledaju, iste nadležnosti. Kad ih pogledate, isto i grad Beograd i malo Crnić, sve jedno. Ali je tako. I ljudi od te lokalne samouprave očekuju da dobiju istu uslugu, isti nivo kvaliteta. To se teško dešava u tako malim opštinama. Nema ljudskog kadra, nema potencijala, a često su veoma velike po svojoj teritoriji. Zbog toga insistiramo na jačanju međuopštinske saradnje.
Inače, kako je navela ministarka Jadranka Joksimović, najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuje da 45% građana Srbije zna da je Evropska unija najveći donator Srbije, dok polovina zna bar jedan projekat koji se finansira od novca poreskih obveznika Unije. Pomenula je i obnovu pruge Niš-Beograd, za koju će Unija dati 45 miliona evra, dok će Srbija uložiti 15 miliona evra.
U Beogradu je otvoren sajam ženskog preduzetništva. Inovacije su ključ razvoja malog biznisa. To je poručio resorni ministar Nenad Popović preduzetnicima koji su predstavili posetiocima svoje proizvodne programe. Na sajmu je bila i Nataša Ćimović.
Treba biti hrabar i znati željan da bi uplovio u svet biznisa, da bi opstao, bez obzira na to da li je vlasnik preduzeća muško ili žensko. No statistika pokazuje da poslove koji podrazumevaju inovacije i tehnološki napredak uglavnom vode muškarci. Da bi se ta slika popravila, pridružile su im se one najhrabrije.
Ljiljana Stanović, vlasnica preduzeća Stanović D.O. iz Valjeva. Metaloprerada, mašinski vezivni elementi, vičana roba. Pa inovativno je malo pristup nekim novim tehnologijama vezano za proizvodnju i jedan pristup u poslovanju, da je više plasman preko internet ponude i tako. To je jedna velika promjena za nas koji smo počeli pre 30 godina.
Ja sam Milica Čalija, vlasnica firme Anđeli koja proizvodi zdrave ovsene kolače i ovsene barove. Mi jedini na tržištu koristimo tečni i nulin. Nulin zato što su nam onda proizvodi sočni i prosto budu kao neki kolač, a ne grize vas savest kad ih jedete zato što nema brašna, nema šećera.
Doktorka Jasmina Knežević, osnivač klinike Bell Medic, je stari vuk u biznisu. Počela je od nule u svom stanu i za nekoliko godina stigla do vlasnice velike bolnice. Ta zdravstvena ustanova je nedavno prodata poznatoj turskoj kompaniji iz sveta medicine. Kneževićeva je sada suvlasnik. Da bi uspela, stalno je, kaže, tragala za nečim novim u poslu.
Nisam se plašila onih koji su bili uspešniji i bolji od mene. I kada sam kretala sa Belmedikom, kad sam birala ko će da radi u Belmediku, ja sam rekla volela bi da u Belmediku rade samo oni koji su bolji od mene. Da ja budem najlošiji član kolektiva. I to mi je bio moto. Gledala sam da učim od drugih, da se menjam.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović podržao je preduzetnice da istraju u traganju za novim tehnologijama i da ih stalno, kaže, primenjuju u praksi.
Vlada Republike Srbije je uložila preko 100 miliona evra u poslednjih 4 godine u razvoj inovacija i inovacionog preduzetništva, razvojem naučno-tehnoloških parkova, razvojem inovacionih start-up centara u 21 gradu u Srbiji, u gradovima koji nemaju univerzitete i fakultete. Danas mladi imaju mogućnost da u mini tehnološkim parkovima otpočnu svoj biznis, da dobiju podršku od strane Vlade Republike Srbije potpuno besplatno i pravnu, finansijsku, tehnološku, stručnu, ali što je najvažnije, mentorsku.
Ministar poručuje svim preduzetnicima: ne odustajte odmah čim naiđete na prvu prepreku. Nekada biznis uspeva i za četvrtog ili petog puta. Inovacije, tvrdi, vode firmu ka uspehu.
Ovo je Radio Beograd 1. Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Procenjuje se da će za 30 godina njihov broj se gotovo udvostručiti, što znači da će u populaciji biti više starijih nego dece. Prema pojedinim demografskim projekcijama, u Srbiji ima više od 1.400.000 ljudi starijih od 65 godina i oni su često izloženi zlostavljanju, zanemarivanju i samoći. Izveštava Tijana Sibinović.
Srbija je zemlja sa velikim brojem starih, koji žive uglavnom tiho u gradskim, ali i u ruralnim sredinama. Često su sami i bespomoćni, žive u riziku od siromaštva, a sa diskriminacijom se sreću gotovo na svakom koraku. Izazovi sa kojima se suočavaju su raznovrsni, jer vrijeme u kojem živimo nije dovoljno osjetljivo za njihove potrebe, smatra Lidija Milanović iz udruženja IDEAS.
Ono što je jako važno jeste da održimo povezanost starijih sa njihovim porodicama, da promenimo sliku starijih ljudi u našem društvu, jer generalno slika koja se prezentuje o starijih ima u medijima i tako dalje je diskriminišuća, i da poradimo na smanjenju diskriminacije starijih svuda u našoj zemlji.
Oslonac starijima pruža i država, kaže ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
Došlo je do rasta ekonomske i privredne aktivnosti koje smo svedoci poslednjih godina, što je sve dovelo do toga da imamo porast doprinosa, što je uslovilo da imamo smanjenje deficita kada su u pitanju isplate penzija, i poslednjih par meseci, praktično prvi put od osnivanja PIO fonda, nisu bile potrebne dotacije za isplate penzija kada je u pitanju kategorija penzionera koji su pripadali kategoriji zaposlenih.
Ipak, državu je na pravi test stavila epidemija koronavirusa, kada je bilo potrebno pokazati međugeneracijsku solidarnost. Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić smatra da je taj ispit položen sa visokom ocenom.
Kao što u svakoj nevolji ima i nečeg dobrog, onda bi ovo mogla da bude odlična prilika da promenimo nabolje naš odnos prema starijoj generaciji i u vreme kada ne vlada pandemija i kada je sve u normali. Recept za to je solidarnost. Svuda, na svakom mestu i u svakoj situaciji. I nikada da ne zaboravimo da će jednoga dana svako od nas biti u godinama kada će nam podrška mlađih biti i korisna i dobrodošla.
Dostojanstveno starenje priželjkuju svi, a za to je neophodno da se sadašnji mladi ophode prema starijima sa poštovanjem i posebnom pažnjom, smatra poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Kako bi se na to skrenula pažnja, u svim poštama u Srbiji će se prikazivati edukativni film Otvori oči, koji će pomoći građanima da prepoznaju signale nasilja nad starijim licima.
Početkom naredne godine penzioneri u Srbiji od države će dobiti pomoć od 20.000 dinara, a do 2025. godine imaće prosječnu penziju 440 evra, objavio je predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu. U objavljenoj video poruci navodi se da penzije rastu godinu za godinom svake godine.
Premijerka Ana Brnabić obišla je omladinski centar u Novom Sadu i prisustvovala potpisivanju ugovora o finansiranju programa između UNICEF-a i tog centra. Iz Novog Sada javlja se Petar Kočić.
Osnovni cilj ovog programa za koji je danas potpisan ugovor između UNICEF-a i OPENS-a, odnosno omladinskog centra u Novom Sadu, jeste podrška programima koji se bave mentalnim zdravljem dece i omladine, posebno u kontekstu života u uslovima epidemije. Tom prilikom predsjednica vlade Ana Brnabić je rekla da je svakako prioritet i vlade bolji život mladih, a da vlada već na tome radi, pre svega preko programa Moja prva plata, i najavila je da je upravo danas počelo prijavljivanje za drugi ciklus ovog programa. Sa druge strane, ona insistira na tome da će kvalitetniji život biti onda kada više ne bude epidemije COVID-a, a to je kada svi postignemo kolektivni imunitet. Stoga je ona pozvala sve mlade, kao i sve omladinske organizacije, da utiču na svoje članove da se vakcinišu. Ovom prilikom, a na pitanje novinara, predsjednica vlade se osvrnula i na epilog krize na severu Kosova. Ona je rekla da je Srbija zadobila jednu veliku diplomatsku bitku, jer je pre svega pokazala da se sa Beogradom ne može razgovarati na bazi ultimatuma. Sa druge strane, obezbeđen je mir i stabilnost i kako takva sigurnost Srba na severu Kosova. Sa treće strane, ponovo je aktualizovana rezolucija 1244, jer se na granične prelaze vraća Hvor. I četvrta stvar je da je sljedeći korak u stvari primjena Briselskog sporazuma, odnosno formiranje zajednice srpskih opština.
Bio to Petar Kočić iz Novog Sada. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je u Orešcu u završnoj vežbi tokom koje su pripadnici žandarmerije Srbije i specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske prikazali vještine i znanje usvojeno tokom obuke posada borbenih oklopnih vozila. Vulin je istakao da je terorizam globalna pretnja i da za borbu protiv terorizma je važna i potrebna zajednička obuka. Ovo su novosti dana. Na fakultetima u Srbiji počela je nova akademska godina.
Zbog epidemijske situacije nastava je kombinovana. Ministarstvo prosvete preporučilo je svim visokoškolskim ustanovama da omoguće studentima uplatu školarina u više rata, najmanje dva apsolventska roka, i da trajanje rokova bude prilagođeno epidemijskoj situaciji.
Tradicionalni međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope, na kome učestvuju dečaci i devojčice iz 15 zemalja, otvoren je 52. put svečanim defileom karnevalske povorke duž Knez Mihajlove ulice u Beogradu.
Beogradska filharmonija pod upravom dirigenta Gabriela Felca održat će koncert u Kolačevoj zadužbini u čast preminulog direktora filharmonije Ivana Tasovca. Biće izvedena muzika sovjetskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. Koncert počinje u 20 časova.
Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, proslavlja 97. rođendan. Istoriju su ispisale kultne emisije i prenosi, čime smo stekli statuse nacionalne i kulturne ustanove najvišeg ranga. Na svečanosti koja je održana u Kamenoj sali uručene su nagrade Nedade Polo za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje. Direktor Milan Edić najavio je otvaranje digitalizovanog studija 13, namijenjenog narodnog ansamblu i orkestru. Marina Bajić je pripremila rođendanski izveštaj.
Najduža istorija elektronskog medija na Balkanu počela je emitovanjem vesti, servisnih informacija, izveštaja o vodostanju i berzi. Startovali smo iste godine kad je Radio Beč, a godinu dana pre Moskve i Tokija. Kad je krenuo redovni program, neke emisije ušle su u porodične uspomene.
Veselo veče!
Ljubitelji muzike slušali su koncerte. Dramski program postao je jedan od amblema kuće.
Iako se mahneš brade mi, odlete se ti glava s ramena.
A posebno se ponosimo fonotekom koja čuva od istorije do pop kulture i omiljenih radijskih glasova.
Dragi moji ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad.
Danas Radio Beograd ima 4 osnovna programa, nove kultne emisije i prema rečima direktora Milana Nedića proizvodi gotovo 200 sati premijernih sadržaja svakog dana i uspešno plovi internet vodama.
Planirano je i otvaranje studija 13 Radio Beograda. To je jedan najmoderniji studij u ovom delu Evrope. Namenjen je i Narodnom orkestru i Narodnom ansamblu. Mislim da se ove godine desio još jedan značajan događaj, a to je dobili smo 1 milion evra za izgradnju predajničke mreže. I do sada su postavljeni predajnici u Subotici, na Crnom vrhu kod Jagodine, na Jastrepcu, na Kopaoniku, i to 2 predajnika na Kopaoniku. Svi programi Radio Beograda i tematski kanali nalaze se i u digitalnoj mreži predajnika i mi očekujemo da u narednom periodu dođemo i do aplikacije za radijske programe. Bitno nam je da počnemo da negujemo tu mlađu ciljnu grupu da sluša radio.
Rođendan nije prošao bez tradicionalne studentske nagrade Neda De Polo, koju naš drugi program već 16 godina dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Najbolji u ovoj godini bio je student 3. godine katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Luka Latiničić.
Ja sam malo istražio ko je sve dobio ovu nagradu u prošlosti i to su zaista ljudi za svako poštovanje. Neki od njih su sada moji profesori i svako ko me poznaje zna da sam ja daleko od nekog studenta za primer. Moj odnos sa školovanjem je prilično turbulentan bio i utoliko mi je draže što ova nagrada ide u ruke nekog poput mene, jer mislim da to daje neku nadu nama koji nemamo i najbolje ocene, nemamo najbolju opremu, ali imamo eto neke ideje koje ja mislim da prave razliku na kraju, koje se računaju.
Rođendan u Kamenoj sali povodom 97 godina trajanja jeste, zbog epidemije, bio skromniji. Izostala je i nagrada Zlatni mikrofon koju dodeljujemo kolegama za višegodišnji rad i stvaralaštvo, ali se naš program i dalje neprekidno emituje. Iz dana u dan, iz veka u vek.
Sport je i Slobodan Migrutinović.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je danas spisak reprezentativaca za predstojeće mečeve protiv Luksemburga i Azerbejdžana u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Kataru. Na spisku je 26 igrača, nema novih imena, već se selektor oslonio na proverene snage. Protivnici nisu atraktivni, ali Stojković upozorava da nema opuštanja.
Mi znamo da nas očekuju ove 2 utakmice koje jednostavno moramo da rešimo u svoju korist. Naravno sa punim respektom prema protivniku, ali sa još većim prema sebi. Verujemo da uz naš stil fudbala koji želimo da igramo, da možemo doći do željenih rezultata i to je ono na čemu smo apsolutno fokusirani. Daleko od toga da ćemo bilo koga podceniti, to jednostavno ne dolazi u obzir. Moramo da shvatimo najozbiljnije i shvatit ćemo najozbiljnije kao što smo do sada shvatali.
Srbija gostuje u Luksemburgu 9. oktobra, a 3 dana kasnije dočekuje Azerbejdžan. Okupljanje je u ponedeljak. Ovog vikenda igraju se utakmice 12. kola Superlige Srbije u fudbalu. Prvi meč počeo u 15 časova u Kragujevcu između Radničkog 1923 i Kolubare. Sutra od 16 časova igraju TSC Čukarički, a od 18 Spartak Voždovac i Radnik Proleter. U nedelju se sastaju Napredak Partizan, Mladost Novi Pazar, Vojvodina Radnički i Crvena zvezda Metalac. Košarkaši Crvene zvezde startuju večeras u Euroligi gostovanjem turskom Fenerbahčeu. Utakmica u Istanbulu počinje u 19.45, a tokom večeri igraju se još 4 meča prvog kola. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na svetskom prvenstvu 2022. godine u Rusiji u grupi A sa selekcijom domaćina, Tunisom i Portorikom. Odlučeno je danas žrebom u Moskvi. Šampionat sveta igraće se od 26. avgusta do 11. septembra naredne godine.
Podsećamo, u Srbiji od virusa korona preminulo 46 pacijenata, potvrđen je 7271 slučaj zaraze, na respiratorima je 246 pacijenata. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu 21, Novom Sadu, Kragujevcu 20 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, po kotlinama i dolinama mestimično kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplije, Jutarnja temperatura od 8 do 11, dnevna oko 22 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.